Mise zuriak dira loreak, norberak esan naiz betetzeko zain. Diote Jon Garañanok eta Josemari Goenagak astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon bai.
Eta ongi etorria ikasturte berri honetara.
Eskerrik asko.
Zuri. Asteko, Jon Garañano, Josemari Goenaga eta loreak filma.
Bai, Jon Garaño da izan ere. Eta bai, elkarrizketa egin diegu bi zuzendariei. Izan ere, loreak filmak badauka berezitasun, esango nuke oso esanguratsu bat, lehen aldiz, euskaraz egindan pelikula bat urrezko maskorra irabazteko lehiatuko dela. Donostiako zinemaldian lehiatu izan dira euskarazkoak, baina ez euskaraz egindakoak, gaztelaniaz egindakoak eta gero itzulitakoak, baizik, baina hau euskaraz egindako lehenengoa izango da. Eta gure zineman adituetako batek, Mikel García lankideak, elkarrizketa egin die ba, dio danez, Jon Garaño eta Josemari Goenaga zuzendariei, batez ere pelikula hitz egin dute, alegia pelikula egiteko modua, oso modu interesgarrian, bueno, muntaketan ba, zer nolako jokuak erabili izan dituzten, aktorekin lana ere nolakoa izan dan, eta baita ere, ba, esan dudan hortaz, ere, ba, zinemaldiko zail ofizialean pelikulak, loreak pelikulak eukiko duen leku horretaz, ez da, pixka bat horrekin lotu ere noski, ba, bueno, euskarazko eta Euskal Herriko, naizte euskarazko az izan, ba, Euskal Herriko zinema gintzaz ere aritu dira, baina batez ere dio danez, ba, bueno, hori, pelikularen alderdi tekniko edo narrazioari dagozkien aldei buruz mintzatu dira.
Asteko gaia, Katalunia eta galdeketa.
Bai, noski, gaur Eskoziako, edo atzo parkatu, Eskoziako galdeketa izan zela kontuan hartuta, ba, Kataluniakoa ere hor dago, eta hori izan da, gure lankide Gorka Berezi hartua, Bartzelonan bertan izan zen, mobilizazio erraldoi handi hori egin zen diada egunean, ez da. Ube handi hori, eta batez ere, ba, han egonda gero, ba, gertuko kronika bat ekarri dugu Gorkak, hango jenderekin hitz egin du, baita ere hango giroa deskribatu, egun hortako giroa nolakoa izan dan deskribatu, Bartzelonako giroa, baina tira, horrek gero ekar dezakenaz ere, ba, iritzi analisiak bildu ditu, hango kazetari eta analista politiko esanguratsu batzuekin, hangoako batzuk eman dizkigutenak, eta ez hori bakarrik, ba, politikari esanguratsu bire elkarrizketatu ditu, bata David Fernandez, GUPeko parlamentaria dena, zoritxarrez hau ez da Eskozia, dioena eta garbi daukana, ba, Espainiak debekatu egingo duela, azaroren 9ko kontsulta hori eta gakoa kontua dela Kataluniarrek nolako erantzuna emango duten eta noraino bateratua emango duten, eta bestetik RS-eko idazkari nagusi Marta Rovirak ere hitz egin du Gorka Berezi hartuarekin eta esan dio, ba, erreferendumaren bila joan behar dela bururaino, ez da, beraz, bueno, bintzat KUPen eta RS-en ideia garbi dauzkate eta hor analistek esaten duten ez, ba, ziuren jarrera oraindik hain garbi espadago ere, ba, garbi dago diadako mobilizazioaren tamaina eskerga horrek ere, ba, nolabait gehiago behartzen duela referenduma egiteko bide horretan, ez? Eta, bueno, ikusiko da, datozen bila betetan segertatzen da noski.
Pertsonaia Tania Arriaga, kazetaria eta aztertzailea.
Bai, Tania Arriaga, Iruñekoa da, eta tira, hainbeste, hamaika saltxatan ibilitakoa, kasetaria, telebistan, irratian aritutakoa, baina beste lako zerein askotan ere bai, gaur egun besteak beste esate baterako, ba, bai irakaslea da, zehaskan, eta azken laburteak Renon eman ditu, beka batekin, Renoko Euskal Ikerketa Zentroan, eta antesi doktoral bat egin du, laster gutxi barru aurkeztu behar duena, eta nahiko gai ezoiko bati buruz, edo nahiko gai ezagun bati buruz, Iruñan ezagutuen NASF siglak dituen talde bati buruzkoa da, ez da horrela idazten, baizik eta, bueno, gaur egun sare sozialetan eta mugikorretan erabiltzen den izkera horrekin aurretik almohadilla eta bar ditu, eta ba, bueno, ba, sare sozialetan lanean ari den talde bat da, hain zuzen ere NASF, eta, bueno, ba, ekonomiaz eta beste inbat kontutaz oso ikuspuntu bereziak dituena, eta talde horri buruz ikertzen aritu da, eta horri buruz egin du, ba, laster Renon aurkezteko duen tesia, eta, bueno, pixka bat NASF horiek ere zer dioten, bueno, Nafarroko ekonomian eragin nahi duen talde bat da, ez da, pixka bat elitetik ere badatorrena, baina oso tradiziotik aldendutako ikuspuntuak dituena, eta, bueno, hori zer den ere esplikatzen jardun du, ez da, Tania Arriaga, elkarrizketa interesgarria benetan.
Termometroan, Herriko Tabernen auzia.
Bai, Herriko Tabernen auzia, tira, horren epaia eman zen, udan eman zen, hor diogunez, ba, inor gutxi enteratzeko moduko garaian, ustailaren 30ean, ba hori xe, ez da, abuztuaren atarian, eta jendea beste kontu batzuetara adi egoten denean, eta ez politikako kontu hauei, jakina da, ala ere noski, ba, Auzitegi Nazionalak, Espainiako Auzitegi Nazionalak oso zigor gogorra esarri zuela, epai hortan, herriko tabernen auzi hortan, baina kontua da, ba, hiru epaile zeudela, eta batek kontrako auzia, kontrako iritzia, eman duela, 100 orrialdeko txostenean arrazoitua, eta batez ere egin dugu, artikulu honetan egin duguna, ba, epai hori aztertzea, izan da, ba, benetan, besaten dituen gauza batzuetan gehiago ematen duelako, auzipetuen defentsa abokatuarena egiten ari dela epailearena, baina ez da oso gauza ezoikoak esaten ditu, izena esango dut, Clara Eugenia Baiarri, epaile honek, ba Auzitegi Nazionaleko epaile baten hautik entzundakoak izateko, ez da, baina esaten dituen gauzak Euskal Herritar askorentzat gauza jakinak dira, baina dio denez, ba, iturria zein den ikusita baneko gauza harrigarriak, ez da, eta, ba, tira, hori xe, oso gogor kritikatzen du beste biek emandako epaia, azkenean nagusitu dena noski, eta, bueno, pixka bat bere epai luze horren parterik esanguratsuenak edo azpimarratu ditugu.
Termometron ere, Koldo Zuazu, elkar eskatatu duzue?
Bai, azken urteetan, eta, bueno, tira, hamarkadetan dagoeneko, pare bat hamarkada, eta bost urte zehazki dara matzalako euskara eta batez euskalkiak aztertzen, ba, hori ez da, denbora horretan, ba euskaldia elektrologiaren izenik esanguratsuena bihurtu den Eibartarra da Koldo Zuazo, eta duela jabete gutxi kalean du euskalkiak izeneko liburu bat, ba, bere azken urteotako ikerketen berri ematen duena, hortxe jasotzen du azken urteotako lanaren emaitza, eta bueno, pixka bat ere, ba horretaz hitz egin dugu, ez da, Bonaparte printzea zena, ba, ere askotan ekarri dugu gora, ez da, Zuazok edo kalderak egin izkion Miguel Ángel Elustondo kasetariak, batez ere, ba, bueno, besteak beste, Bonaparte kutsi zigun euskalkien zailkapen oraindik nahiko onartu, hori, ba, azken urtetan hankaz gora jarri duelako Zuazok, baina berak esaten duenez, bera ez da Bonaparteren aurkaria kontrakoa, bera Bonaparteren lanaren jarraitzailea da, ez da, eta tira, gaur egun, Bonaparte baino askoz medio hobeak daude eta ezagutza gehiago, eta bueno, ba, pixka bat arkasitako lana hobetuz da, ez da ari kontra egitea, baina Zuazok dionez, ba, hori Bonapartek egin zuen balentria, bere garaian egin zuen balentria, ba ez da sekula behar bezain beste aitortua izan, eta bueno, bai horietaz hitz egitez gain noski, ba, bueno, pixka bat hori euskalki ez, eta hitz egin digu, eta bueno, kontu interesgarri batzuk bota dizkigu, esate baterako, ba, nola ari den nagusi eta gazteen hizkerak nola ari diren elkarretik aldentzen, gurasoen gandik, seme alaben gana, are gehiago, aitite amaben gandik, iloben gana, eta hori, diferentzia hori askoz nabarmenagoa dela euskera zenbat eta aulago egon, ba, hortxe gazteen euskeraren iturri nagusia eskola delako, eta ez etxea akaso, eta noski, ba, eskolako euskera, ba, herri askotan mentzat, ba, herriko euskera hortatik maneko desberdin suertatu delako, ez da, bueno, hor, fenomen hori aipatu besterik ez du egiten, horren ondorioak sakon aztertu gabe oraindik.
Nedurbilean, Panagiotis Grigoriou, antropologoa, Troika eta Grezia.
Bai, bueno, izenak salatzen duenez, ba, greziarra da, Grigoriou, eta blog bat du, greekcrisis.fr, bueno, frantsesez idatzitakoa, baina Greziako krisia ari da, eta Greziatik, eta, bueno, ba, hori, azken urteetan, Troika Grezian ezarritako neurriak, bazen olako ondorioak, ekarri dituen, ba, esaten du, ez da, baina nahiko modu hurbile, kronika hurbila egiten du, ez, eguneroko bizitzaren kronika hurbila, eta, bueno, makroekonomiaren kopuru askotan ulergaitzoietatik urrunduta, ez da, eta tira, ba egiten duen Greziaren eguneroko bizitzaren radiografia beldurgarri xamarra dela, esan daiteke, ez da, kasu honetan, artikulu erdia baino gehiago zuzenean da, berak egindako hitzaldi baten transkripzioa, eta tira, ba, benetan beldurgarria da ikustea, ba, nola eragiten duen jendearen bizitzetan, hori xe, ez da, ba, ia, gerra ekonomia esan aldiogun egoera, ez da, bueno, horrezari diren baldintza ekonomikoak, zor bati aurre egiteko esarri ziren baldintza ekonomikoak, ba, nola aldatu duten jendearen bizitza, ez, bueno, gozak ez dira berdin, ez Grezian, arrezkerostik, eta, bueno, ba, esperientzia latz batzuen testigantza ere bildu du hor Grigoriouk, besteak beste, eta esate baterako, ba, bere buruaz beste egin duten bere hurbileko lau pertsonen kasuak aipatzen ditu eta bueno, ba erabaki latz hori hartzeko ze arrazoi eduki zuten kontatzen du, ezta, makroekonomiaren realitatea gero mikro egoeretara itzulia, ezta? Eta bueno, hainlatzak ere ez diren ez realitate batzuen adibideak ere ematen ditu, baina tira. Ba, hoiek guztiek batera agian laguntzen dute osatzen ba nahiko akituta dagoen Grezia baten irudia, erradiografia.
Bukatzeko nahi, irailaren 27an Usurbilen argia eguna.
Bai, hala da, hortxe gabiltza. Buru belerri argia eguna prestatzen eta argia egunak ere esan liteke, ba aurreko egunetan ere izango direlako gauzak, ba bezperan esate baterako Lasarten kontzertu eder bat eta egun batzuk lehenago mainguru bat, baina tira hor. Ba hori xe bai. Usurbilen datorren larunbatean argi eguna izango da artikulu bat ere badaukagu, ba bueno, zergaitik egiten dugun eta zer nolakoa izatea nahi genuken esplikatuz, gure zuzendari Estitxu Eizagirrek esplikatzen duena eta bueno, tira, izango da Bilbori irrati honetan ere horreta zabala gutxe egiteko aukera segurenik eta argian ere izango da horreta zabala dugu hitz egiteko aukera oraindik.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Basuei eskerrak eta berdin.
Agur.